Vejret i aften først klart, men efterhånden tåge mange steder. I nat skyer fra sydvest og sidst på natten regn i de sydøstlige egne.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farao's Cigarer.
Altså, nogle gange, så er det altså... Jeg ved ikke... Jeg synes ikke, tændstikker er, hvad de har været. Der er den. Ja. Så er der... ild i cigaren. Og det er fordi, I har stillet ind på Radio 24/7 søndag aften kl. 20.05. Og resten af året, der sender vi Farao Cigarer på det tidspunkt her. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op fra nogle af litteraturens klassikere og fortæller lidt om dem en time hver søndag aften. Og så, fordi vi nu har døbt det Farao Cigarer, så tænder jeg også en lille cigar. Det kan jeg sådan set godt lide, selvom jeg ikke ryger ret meget. Og Farao cigar, ja, det er jo altså, det er jo noget, der alluderer til tegneserier, men det her er altså ikke tegneserier, det er litterære klassikere. Og de seneste søndage har jeg læst fra Sten Stensen Blichers forfatterskab, Hosekræmmeren og En landsbydegns dagbog. Og jeg kan simpelthen ikke slippe Blicher, før jeg har givet jer endnu en historie. En kriminal historie, som end. Det er jo meget populært i vore dage. Det var det også på Blichers tid i starten af 1800-tallet. Der var en mængde kriminal historier i omløb i forskellige blade og tidsskrifter, men de var meget moraliserende, meget didaktiske. Det skulle selvfølgelig gå forbryderne dårligt, og de gode skulle have deres belønning til sidst, og sådan. Og sådan er det altså ikke hos Blichers præsten i Vejlby. Det er nemlig litteratur, og det har ikke noget med moral at gøre. Det har noget med livet at gøre. Det har noget med skæbne at gøre. Det har noget med menneskesindet og mennesketemperamentet at gøre, og det er jo noget helt andet. Præsten i Vejlby blev, som de andre af Blichers noveller, udgivet i et tidsskrift. Det var i tidsskriftet Nordlyset i 1829, og det har selvfølgelig appelleret til mange mennesker, fordi det er en slags kriminalhistorie. Og nogen vil sige, det er den første sådan rigtige litterære krimihistorie i dansk litteratur. Den er blevet filmatiseret et par gange, og den er blevet lavet til en fjernsynsserie i 1960, tror jeg det var, Perl Carol Schmidt, og Claus Rifbjerg havde skrevet drejebogen. Så det er ikke fordi, at den er ukendt. Men hvornår har I sidst læst en novelle af Blicher, som jeg spurgte for et par uger siden? Det er jo ikke så tit, vi får det gjort. Vi har de dejlige klassikere, vi ved, de er dejlige, vi har læst dem i skolen osv. osv. Men ja, de kan godt blegne lidt i erindringen. Så jeg ser det altså lidt som min udfordring at genopleve de gode klassikere for jer og give jer lyst til at læse mere. Og derfor får I nu også Præsten i Vejlby. Jeg tror ikke, vi bliver færdige med den. I dag så fortsætter vi næste søndag. Præsten i Vejlby, en kriminalhistorie, af herredsfoged Erik Sørensens dagbog, til lige med to optegnelser af præsten i Ålsø. A. Erik Sørensens dagbog. I Jesu navn så er jeg nu, efter Guds nåde i rådslutning og min kære herres foranstaltning, uværdig en forfremmet til herres fod og dommer over dette folk. Den store verdens dommer giver mig visdom, retfærdighed og velsignelse til at bestyre sådan mit svare embede. Hver mands dom kommer af Herren. Ordsprogenes bog, kapitel 29, vers 26. Det er ikke godt, at mennesket er ene. Så som jeg nu er i stand til at føde en kone, burde jeg vel se mig om efter en medhjælp. Præstens datter i Vejlby har en god berømmelse af alle dem, der kender hende. Hun har siden hendes salige moders død med megen forstand og sparsommelighed bestyret huset. Og da der ikke er flere børn end hende og studenten, kan hun vente en god skilling, når den gamle engang falder af. Morten Brugs fra Ingvorstrup var her i dag og ville forære mig en fed kalv. Men jeg ihukom Mose ord, forbandet være den, som tager gaver. Han er et menneske, som har lyst til rettergang, med en stor pranger og en stor praler. Jeg vil intet have med ham at skifte undtagen, når jeg sidder for ham i dommersædet. Jeg har nu rådført mig med Gud i himlen og dernæst med mit eget hjerte, og tykkes mig klarligen, at jomfru Mette Kvist var det eneste menneske, med hvem jeg ville leve og dø. Men dog vil jeg i stilhed give agt på hende i nogen tid. Skønhed er bedragelig, og dejlighed er en forfængelig ting. Ellers er det både vist og sandt, at hun er det fagreste kvindfolk, jeg har set i alle mine dage. Ja, sådan begynder Erik Sørensens dagbog, og jeg tror, at jeg skal sige, at herredsfoged på den tid var altså en forening af politi- og dommermyndighed. Det var før magtens tredeling og sådan noget, og det var en person med en meget stor magt og indflydelse i lokalsamfundet. Det er det job, som Erik Sørensen har fået nu over på Djursland, som det skal vise sig. Og ja, han er godt i gang med at lære de lokale at kende på godt og ondt. Og nu fortsætter jeg. Den Morten Brugs er mig ret en modbydelig person. Jeg ved næppe selv hvorfor, men når jeg ser ham, regner mig noget ligesom en slem drøm i sinde. Men så dunkelt og utydeligt, at jeg ikke engang kan sige, om jeg nogensinde har drømt om ham. Kan også være, det en slags anelse. Han kom her igen for at tilbyde mig et par morgenkopper, herlige dyr og for røverkøb. Men just dette slog mig. Jeg ved, at han har stykket dem sammen for 70 daler. Det samme ville han lade mig den for. Og maget er de 100 daler hver mellem brødre. Er det ikke også på en måde bestikkelse? Han har sikkerlig igen en proces i sigte. Jeg vil ikke have hans morgenkopper. I dag var jeg i besøg hos præsten i Vejlby. Det er vist en gudfrygtig og brav mand, men myndig og opfarende. Han tåler ingen modsigelse. Og knap til lige på skillingen, det er han. Der var just en bonde hos ham og ville have afslæt på sin tiende. Manden er en filur, så hans afgift kan ikke være for høj. Men herr Søren talte ham til, så en hund ikke skulle tage et stykke brød af ham. Og jo mere han skændte, jo hissigere blev han selv. Nå, herre Gud, hvert menneske har sin fejl. Han mener dog intet ondt dermed. Til straks efter befalede han sin datter at give manden et stykke smørbrød og et glas godt øl. Det er en særdeles beleven og vakker pige. Hun hilsede mig så venligt og ærbart, at mit hjerte ret bevægede sig, og jeg ikke var i stand til at sige hende et ord. Min avlskarl har tjent dig i 3 år. Jeg skal dog så listeligt udforske ham, hvorledes hun er imod folkene, samt hvad han ellers måtte vide om hende. Af tynet får man ofte den sikreste underretning. Hilde mænd. Rasmus Avlskarl fortæller mig, at denne Morten Brugs engang for ikke længe siden har bejlet i Vejlby præstegård, men fik nej. Præsten synes godt nok derom, for manden er rig, men datteren ville på ingen måde. Herr Søren skal vel have talt hende hårdt til i begyndelsen, men siden, da han så, at det var hende så meget imod, fik hun alligevel sin vilje. Af hovmodighed var det ikke, siger Rasmus, for hun er lige så ydmyg, som hun er god, og hun vil meget vel vedgå, at hendes egen far er bondefød, såvel som brusen. Nu ved jeg, hvad ærerne de Ingvorstrup morenkopper havde her i Rosmus. De skulle trække dommeren ud fra retfærdighedens ligevej. Ole Andersens tørveskifte og eng, den pære var fuldt vel det æble værd. Nej, nej, min gode Morten, du kender ikke Erik Sørensen. Du skal ikke bøje den fattiges ret. Herr Søren fra Vejlby var her en liden visit i formiddags. Han har bekommet sig en ny kusk, Nils Brugs, bror til manden på Ingvorstrup. Den samme er formentlig en doven og dertil næsvis og kæphøj. Præsten ville have ham afstraffet og sat i hullet, men mangler de nødvendige vidner. Jeg rådede ham, at han skulle se til at skille sig ved kalen eller slide sig igennem med ham til flyttedag. I førstningen svarede han mig noget fus, men da han hørte mine grunde, gav han mig ret. Jeg takkede nok for min gode råd. Han er en hissig mand, men ikke slem at tale til rette, når han får tid at summe sig. Så skiltes vi ad som gode venner, om jomfru Mette blev ikke talet et ord. Jeg har tilbragt en meget behagelig dag i Vejlby præstegård. Herr Søren var ikke hjemme, da jeg kom, men jomfru Mette tog såre venligt imod mig. Hun sad og spandt, som jeg trådte ind ad døren, og det forekom mig, at hun blev ganske rød i ansigtet. Det var artigt nok, hvor længe det varede, inden jeg kunne hitte på noget at tale om. Når jeg sidder i retten, mangler jeg aldrig, hvad jeg skal sige, og når jeg har en skælm i forhør, leder jeg ikke længere om kvestioner. Men foran dette fromme, uskyldige barn, stod jeg så slået den som en hønsetyv. Endelig fandt jeg på at snakke med hende om Ole Andersens proces, om hans tørveskifte og hans eng. Men jeg ved ikke, hvorledes det kom sig, at diskursen gik over fra engen til blomster. Og så tog det ene over det andet, om roser og violer og tusindfryd, indtil hun fik mig med ud i haven for at bese hendes blomsterflor. Dermed gik tiden hen, til herr Søren kom hjem, og så gik hun i køkkenet og kom ikke igen, før hun med det samme frembar aftensmaden. Just som hun trådte ind ad døren, siger præsten til mig, det var vel heller ikke for tidligt, om I nu også tænkte på at indtræde i den hellige ægtestand. Vi havde nemlig siddet og diskuteret om det prægtige bryllup, som nyligen var holdt på Høgeholm. Der blev jomfru Mette atter så rød som et dryppende blod. Hendes far smiskede og sagde, man kan se på dig, min datter, du har stået for skorstenen. Jeg har lagt en god mands formaning på sinde. Og skal det ej heller vare længe, inden jeg i Guds navn vil tage hen og bejle, til jeg anser farens ord som et forblommet vink, at han gerne vil have mig til svigersøn. Og datteren, hvorfor må hun blive så rød? Jeg tør vel jo tage det for et godt tegn. Så beholder nu den fattige mand sit tørveskifte og sin eng. Men den rige er visselin blevet mig sår og gram. Før en dom blev oplæst, stod han og skottede ret så hånligt hen til den arme Ole Andersen. Ved de ord, ti kendes for ret, så han så om til alle sider og grinte så lumskelig, som om han var ganske vist på sejren. Og det var han sikkerlig til, jeg ved, at han har lavet sig forlyde med, det var tåbeligt, den stodder ville tænke på at vinde fra ham. Det skete dog alligevel. Da han havde hørt dommen, knep han øjnene og læberne sammen og blev i sit ansigt som en kalket væg. Men han tvang sig og sagde det, han gik ud til sin viderepart. Tillykke med handlen, Ole Andersen. Den tørvepyt skal ikke gøre mig fattig. De Ingvorstrups duede får vel det hø, de kan æde. Jeg hørte ham uden for skover, og mens han red bort, slog skrald på skrald med sin pisk, så det gav genlyd i skoven. Det er tungt nok at være dommer. For hver kendelse, man afsiger, kan man regne på en fjende mere. Mærk ja. Når vi endnu kunne beholde samvittigheden til ven. Fordrager sorg for samvittighedens skyld. Den dag i går har været den allerglædeligste i mit liv. Der stod mit jagilde i Vejlby Præstegård. Min tilkommende svigerfar talte over de ord, jeg har givet min pige i din barm. 1. Mosebog, 16, vers 5. Han lagde det ret bevægeligt ud, hvorlunde han nu ville overdrage mig sin kæreste skat her på jorden, og jeg for alting måtte være god imod hende. Det vil jeg, så sandt hjælpe mig Gud. Ikke havde jeg troet, at den alvorlige, jamoksen barske mand havde endda været så blød. Tårerne stod ham til sidst i øjnene, og hans læber bævede, som når en vil holde sig for at græde. Min kæreste græd som et barn, fornemmelig, da han kom til at tale om hendes salige mor. Og da han så sagde de ord, far og mor skal forlade dig, men Gud skal blive hos dig. Der brast også jeg i gråd. Jeg tænkte på mine egne kære forældre, dem Gud for længst har taget til sig i de evige boliger, men dog siden så nåede en sørget for mig fattige barn. Da trolovelsen var forbi, fik jeg min søde kæreste det allerførste kys. Gud glædede hendes sjæl. Hun elsker mig over mod. Over bordet gik det meget lystigt til. Der var indbudt mange af den særlige kones slægtninge, på hans side ingen, til de kun få og langt ude og bo helt op ved Skagen. Der blev hverken sparet på vin eller mad, og efter bordet blev dygtigt danset hardad til den klare dag. Præsten fra Lyngby, han fra Ålsø og han fra Hyllested var også nærværende. Denne blev så besværet, at han måtte ledes til sengs. Min tilkommende svigerfar drak også vældigt, men det var aldrig at kende på ham, for han er stærk som en kæmpe og kunne gerne drikke alle herredes præster under bordet. Jeg mærkede vel, at han også ville have haft sin placer med at få mig lidt snorende, men jeg tog mig i agt. Over alt dette er jeg slet ingen elsker af stærk drik. Om 6 uger skal vort bryllup være. Gud giv dertil sin rige velsignelse. Det var ret slemt, at min tilkommende svigerfar skulle få denne Niels Brugs i sit brød. Det er en stussig krabat, en værdig bror til ham på Ingvorstrup. Han skulle have sin løn, og så lade porten slå ham, langt hellere end at smøre sine fingre på sådan et æsel. Men den gode præst er så hissig og påstående, og 2 hårde stene maler ikke godt. Han vil absolut, at Niels skal tjene sin tjeneste ud, og det er jo dog ikke andet end daglig ærgelse. Forleden dag gav han ham en kindhest, hvorpå kælen troede, at han nok skulle få den betalt. Men det var alt sammen under 4 øjne. Jeg har haft ham for mig, og både formanet og troet ham. Han svarede mig så godt som slet intet. Der er ondt i ham. Også min kæreste har bønfaldt sin far om at skille sig ved ham, men derom ville han intet høre. Jeg ved snart ikke, hvorledes det vil gå, når hun nu drager til mig, for hun sparer den gamle mejen for træd, og ved nu på sådan god måde at jævne alle ting. Hun vil sikkerlig blive mig en elskelig hustru, et vintræ trint omkring mit hus. Ilde gik det, og vel var det. Nu er Niels selv løbet sin vej. Min kære svigerfar er så vred som en tysker, men jeg glæder mig så stille over, at han således har sluppet dette slette menneske. Rigt nok vil Brugsen ved given lejlighed sagtens se at revanchere det, men vi har jo lov og ret i landet, og retten giver os alle nok. Præsten havde sat Niels til at grave et stykke ude i haven. Som han kommer ud og vil til at se til ham, står han ret maligt og hviler sig på spaden og knækker nødder, som han har plukket derud. men intet har han bestilt. Præsten bruger mund på ham. Han svarer stus, at han ikke er stedt for podemester, hvorpå han får et par munddaske, og dermed slænger han spaden og skiller grovlin igen. Den gamle bliver nu som ild, griber spaden og giver ham dermed nogle drag. Nej, det skulle han ikke have gjort. Din spade er et slemt våben at slå med, allerhelst i vrede og for en håndfast mand. Skælmen lader sig først dumpe, som om han var død, men da præsten bliver bange og rejser ham op, springer han selv ud over gæret og dermed hen ad skoven til. Således har min svigerfar selv fortalt mig denne ubehagelige historie. Min kæreste er dog herover ser urolig. Hun er bange, han skal hævne sig på en eller anden måde, gøre kreaturerne fortræd, ja måske stikke ild på gården. Med Guds hjælp, det har ingen nød. Ja, så er vi i gang med dramaet på Vejlby Præstegård. Jeg skal lige have ild i den igen, for den går jo ud. Der er måske nogle lidt gammeldags ord her, som I ikke forstår. Det heller ikke alle sammen, jeg forstår. Men meningen, den forstår man vist godt. Der er legnet nogle skurke op, kan man sige. Og der er en præst, som har et hissigt temperament, men er god på bunden. Og så er der svigersønnen, den her embedsmand, som fortæller denne del af historien. Og som man, ja, jeg synes jo, man godt kan mærke, at han er egentlig en lidt svag person. Han har mange Guds ord i munden og er meget from, men ikke synderlig sådan karakterfast. Og ja, det kan jeg jo selvfølgelig også sige, fordi jeg ved, hvordan det ender. Men lad os nu se. I lytter til Farao Cigar her på Radio 24/7, hvor jeg hver søndag aften her frem til nytår i hvert fald læser litterære klassikere og fortæller lidt om dem. Og i aften er det altså Præsten i Vejlby, en meget, meget tidlig kriminalhistorie i dansk litteratur, skrevet af Sten Sehnsen Blicher i 1829. Og første del af historien er altså herredsfogeden Erik Sørensens dagbog. Og Erik Sørensen er altså nu blevet forlovet med præstens datter Mette. Kun 30 uger til, så skal jeg føre min søde kæreste som kone ind ud i mit hus. Hun har allerede været her og taget alt i øjesyn, både ude og inde. Hun var såre vel tilfreds og roste vor orden og pænhed. Det eneste, hun beklagede, var dette, at hun skulle forlade sin far, og vist nok vil han savne hende. Dog skal jeg gøre, hvad jeg kan for at erstatte ham sit tab. Jeg vil bytte med ham, og han skal få min egen gode moster Gertrud igen. Hun er en dygtig kvinde i et hus, og rører I nok endnu for hendes alder. Min kæreste er ret en engel. Det siger også alle mennesker. Jeg bliver vist en lyksalig mand. Gud alene æren. Underligt nok, hvor den knægt har forstukket sig. Eller om han skulle være rømt ud af landet. I alt fald er det en fortrædelig historie, der mumles alle hånde blandt folk. Bagvaskelse, kan jeg tro, der har sin oprindelse fra Ingvorstrup. I midlertid var det slemt, om det skulle komme min svigerfar for øre. Havde han dog hellere fulgt mit råd? Et menneskes vrede udretter ikke det, som godt er for Gud. Men jeg er kun en lægmand, og tør ikke fordriste mig til at irettesætte en Guds ords tjener. Til med, han er så meget ældre end jeg. Nu, jeg vil håbe, at den snak falder hen af sig selv. I morgen kommer jeg til Vejlby og skal da fornemme, om han har hørt noget til sladeren. De nye armbånd, jeg har fået fra guldsmeden, er meget smukke og vil vist nok glæde min hjertens kære Mette, når de blot kan passe hende. til målet blev taget så lønligt og i hast med et græsstrå. Moster vil få ære for sengen. Frønserne er særdeles køn. Min kære svigerfar var ganske nedslagen og ilde til mod. Jeg har aldrig set ham sådan til foran. Tjenstagtige ånder har desværre forebragt ham det dumme rygte, som nu er almindelig folkesnak her i egnen. Brusen har ytret sig med, at præsten skulle skaffe hans bror til veje, om han så skulle grave ham op af jorden. Kan være, han ligger i skjul på Ingvorstrup. Borte er han, og ingen har siden hørt eller set noget til ham. Min stakkels kæreste græmmer sig alt for meget. Hun plages af anelser og svare drømme. Gud, se i nåde til os alle. Jeg er så betagen af skræk og bedrøvelse, at jeg næppe er i stand til at føre pennen. Vel 100 gange er den faldet mig i hånden. Mit hjerte er så bespændt, og mine tanker så tvivlrådige, at jeg har da ikke ved, hvor jeg skal begynde. Det tykkes mig alt sammen at være kommet i et eneste øjeblik, ligesom et tordenskrald. Tiden er lave for mig. Aften og morgen er et. Den hele gruelige dag et hurtigt lynglimt, som har afbrændt i grunden mine ønskers og forhåbningers stolte hus. En ærværdig Guds mand, min kærestes far, i bånd og fængsel, og det som en morder og misdæder. Kun dette ene håb har jeg tilbage, at han endda måtte være uskyldig. Men desværre, det er kun et halmstrå for den skibbrudne. En svar mistanke hviler på ham, og det er jeg. Jeg elendige skal være hans dommer, og datteren hans datter, min forlovede brud. Ja, min frelser, forbarm dig over os. Jeg formår ikke mere. Det var i går, den ulykkelige dag. Og ved pas en halv time før solen stod op, at Morten Brugs kom her i gården og havde med sig indsider Jens Larsen af Vejlby samt hyrdens enke og hendes datter Ibi dem. Morten Brugs sagde til mig, at han havde præsten i Vejlby stærkt mistænkt for at have slået hans bror ihjel. Jeg svarede ham, at jeg ville have hørt den samme snak, men anset den for en tåbelig og ondskabsfuld opdigtelse, så som præsten selv havde forsikret mig, at kalen var løbet sin vej. Om så var, sagde han, at Niels ville rømme, havde nok kommet til mig først og lavet mig det vide. Men at det forholder sig ganske anderledes, det kan disse gode folk vide, og derfor beder jeg, at I på embeds vegne vil forhøre dem. Betænk jer vel, siger jeg. Betænk jer vel, min kære Brugs, og lige så I andre gode folk, inden I beskylder en hæderlig og uberygtet præst og sjælesørger. Kan I intet bevise, hvorpå jeg storlig en tvivler, kan det komme jer dyrt at stå. Præst eller ikke præst, råbte Brugsen. Der står skrevet, du skal ikke slå ihjel. Der står også skrevet, øvrigheden bærer ikke sværet forgæves. Vi har jo lov og ret i landet. Og en morder kan ikke undgå sin straf, om han så er stiftamtmanden til svigersøn. Jeg lod, som om jeg ikke mærkede finten, og sagde, vel an, det ske, som I vil. Hvad ved I, Kirsten Madsdatter, om den sag, hvorfor Morten Brugs beskylder jeres præst? Sig nu den rene sandhed, således som I vil forsvare den for den alvidende domstol, og som I det siden med lovens ed skal bekræfte. Og gav hun da følgende forklaring. Den dag, på hvilken der sagdes, at Niels Brugs var rømt af præstegården, var hun lidt over middag med sin datter Else gået forbi præstens have. Som de kom omtrent midt for stendiget, der går østen om samme, hørte de en kalde på Else. Det var Niels Brugs, som stod inden for hæsselhækken, og som nu bøjede grenene lidt til side og spurgte Else, om hun ville have nogle nødder. Hun tog der mod en håndfuld og spurgte, hvad han bestilte der. Han svarede, at præsten havde befalet ham at grave, men den bestilling havde han ikke taget sig så nær. Han ville hellere plukke nødder. I det samme hørte din dør lukkes op inde ved huset, og Nils sagde, pas på, nu får vi en skændeprædiken. Straks efter havde de hørt, ja, se, kunne de intet, for diget var for højt og hækken for tæt, hvorledes de skændtes. Og blev den ene ikke den anden noget ord skyldig. Til sidst havde de hørt præsten råbe, jeg skal slå din hund, du skal ligge død for mine fødder, hvorpå det klaskede to eller tre gange, som når en får munddaske. Så havde Nils skældet præsten for en bødelknægt og en kæltring. Dertil havde præsten slet intet svaret, men derimod hørte de to dumpe slag. Så til lige bladet af en spade, og noget af skaftet to gange svinges over hækken. Men den, der svingede spaden, kunne de ikke se for hegnets højde og tæthed. Dermed var alt stille inde i haven, men de, hyrdeenken og hendes datter, var blevne bange og underlige til mode, og så gangne i marken til kreaturerne. Selv samme forklaring, som moren gav, også datteren. Jeg spurgte dem, om de ikke havde set Nils Brugs komme ud af haven, hvilket de begge benægtede, skønt de ofte havde set sig tilbage. Alt dette stemmede aldeles med præstens beretning til mig, og at de ikke havde set kalen komme ud af haven, var rimelig nok, da han til den søndre side havde lige så nær til skoven, hvorhen præsten sagde, han havde taget kursen. Jeg erklærede nu Morten Brugs, at det aflagte vidnesbyrd intet beviste om det formentlige mor, allerhelst som præsten havde frivilligt fortalt mig hele sagen, ganske som kvinderne nu havde fremsat den. Hertil smilte han bittert og bad mig blot afhøre det tredje vidne, hvilket jeg nu gjorde. Jens Larsen forklarede, at han en aften meget silde, men så vidt han mindedes, var det ej samme aften, efter Niels Brugs var rømt, men den næste var gået hjem fra Tolstrup og gået af den sædvanlige gangsti østen om præstens have. Derinde havde han hørt lyden af en som grov. I første øjeblik var han vel blevet noget bange, men da det var klart måneskin, besluttede han sig dog til at ville se, hvor det var, som kunne have bestille i haven på sådan tid. Han havde da sat sin træsko, var klavret op på diget, og havde med hænderne gjort sig et lille kikhul gennem hækken. Her så han da præsten i sin daglige sloprok og med sin hvide bomuldshanathue på hovedet stå og glatte jorden efter med en spade. Men andet så han ikke. Da præsten i det samme havde vendt sig pludselig om, som om han havde fornummet nogen, var vidnet blevet bange, havde ladet sig i en hast glide ned ad diget, og var lige så hastigt løbet hjem. Skønt det rigtigt nok var med påfaldende, hvad præsten kunne foretage sig så silde i haven, fandt jeg dog endnu intet besynderligt til at vække mistanke om det imputerede mor, hvilket jeg også sagde klageren med alvorlig formaning. Ej alene at tage beskyldningen tilbage, men også offentligt at erklære det omløbende rygte for ugrundet, og til lige at frelægge sig selv enhver andel i samme. Dertil svarede han, ikke før jeg ser, hvad præsten har gravet ned i sin have. Da, svarede jeg, turde det være for silde, og I sætter da eders ære og velfærd på farligt spil. Det skylder jeg min bror, svarede han. Og jeg venter af vor lovlige øvrighed, at den ikke nægter mig rettens hjælp og bistand. Sådan opfordring var jeg nødt til at følge. Jeg drog da til lige med klageren og vidnerne til Vejlby med et såre beknyt sind. Mindre af frygt for at finde den omhandlede rømningsmand i haven, end af bekymring over den skræk og ærgelse, præsten og min kæreste derved ville forsages. Undervejs tænkte jeg blot på at lade bagvaskeren føle lovens hele strenghed. Ak, du milde himmel, der forestod mig den grueligste opdagelse. Først ville jeg have taget præsten afsides for at forberede ham og derved give ham tid til at fatte sig og vort herre over sit sind, men Morten Brugs forekom mig, ti, som jeg kørte ind ad gården, jo han på sin hest forbi mig og lige hen for døren, og som præsten åbnede samme, råbte han, folk siger, jeg har slået min bror ihjel og gravet ham ned i jeres have. Her kommer jeg med herredsfoden for at lede efter ham. Præsten blev over denne tiltale så forbløffet, at han ikke kunne mæle et ord, for inden jeg sprang af vognen og sagde til ham, I hører nu beskyldningen, og det uden omsvøb. Jeg nødes til på embedets vegne at gøre denne mands begæring fyldst, og fordrer nu i deres egen ære, at sandheden kommer for en dag, og munden stoppes på bagvaskelsen. Det er hårdt nok, sagde han da, at en mand i min stand skal tvinges til at afvælte sådan beskyldning. Men kom kun. Min have og mit hele hus står i der åbent. Vi gik nu igennem stuehuset og ud i haven. Der mødte os min kæreste, der blev forskrækket ved at se brosen. Jeg viskede hastigt til hende, vær kun rolig, min hjerte. Gak ind og ængst jeg ej. Eders fjende iler sin egen fordærvelse i møde. Morten Brus gik nu foran øster hen i haven til tornehækken, vi andre bagefter til lige med præstens folk, hvem han selv havde ordret til at komme med spader og greb. Klageren stod noget og så sig omkring, indtil vi havde nået ham. Der pegte han på et sted og sagde, han ser ud til at være gravet for ikke længe siden. Ham må vi lede. Grav, råbte præsten vredt. Folkene grov, og Brus, som syntes, det gik ikke hurtigt nok, rev spaden fra en af folkene og arbejdede med ivrighed. Da de var kommet et par spadeslag ned, var grunden så fast, at man tydeligt så, har ikke havde været gravet for nylig. Måske ikke i mange år. Vi glædede os alle på en nær, og præsten allermest. Han begyndte allerede at triumfere over sin anklager og sagde spottende til ham, fandt I noget i æreskinner? Denne svarede ham ikke, men efter at have betænkt sig et øjeblik, råbte han, Jens Larsen, hvor var det, I så præsten stå og grave? Jens Larsen havde hidtil, mens der blev gravet, stået med foldede hænder og set på arbejdet. Ved brusens tiltale vågnede han op som af en drøm, så sig lidt omkring og pegte derpå hen til en krog i kvarteret, en 3-4 favne fra det sted, vi stod. Der tykkes mig, det var, sagde han. Hvad siger du, Jens? Råbte præsten vred. Når har jeg gravet? Uden at agte herpå, kaldte Morten Brus folkene hen til den angivende krog. Her lå nogle visne kulstokke, grene og andet skrubberi, som han først rydde af vejen. Gravningen begyndte atter. Jeg stod ret rolig og vel tilfreds og talede med præsten om denne sag og den straf, til hvilken klageren havde gjort sig skyldig, da en af kalene råbte, Jesus kors! Vi så derhen. En hattepul var kommet til syne. Her finder vi nok den, vi leder efter, skreg Brus. Det er Nilses hat, den kender jeg. Der var det mig, som om alt mit blod blev til is. Mit hele håb blev med et slag til jorden. Grav, grav, råbte den skrækkelige blodhævner, i det han selv anstrengte sig af alle livsens kræfter. Jeg så til præsten. Han var bleg som et lig, men hans øjne vidt opspilede og uforvendt hæftede til det rædselsfulde sted. Atter et skrig, en hånd ligesom strakte sig op af jorden mod de gravene. Se! Råbte Brus. Han rækker efter mig. Ja, bi' lidt, bror Niels, hævn skal du få. Snart var hele liget udgravet. Det var virkelig den savnede. Hans ansigt var ikke ganske kendelig, da det var begyndt at gå i forrådnelse, og næsebenet desforuden knust og fladtrykt, men alle hans klæder, lige til skjorten med hans udsyede navn, kendte straks af alle hans medtjenere. End også en blyring i hans venstre øre vedkendte sig alt de omstående som Niels Bruses, den han i nogle år bestandig havde båret. Nå, præst, råbte Morten Brus, kom nu og læg hånd på den døde, om I tør. Almægtige Gud, sukkede præsten og slog sine øjne i vejret. Du æst mit vidne, at jeg er uskyldig. Slaget ham har jeg, men ikke anderledes, end han kunne løbe sin vej. Slaget ham har jeg, det må jeg nu bitterligt angre, men hvor der har begravet ham, det kender den alvidende. Nej, Jens Larsen kender det også, råbte Brusen, og kan ske, der findes end flere. Herr Herresfod, I kommer vel også til at forhøre hans tjenestefolk. Men først venter jeg, at I vil sætte denne ulv i forklæder i sikker forvaring. Ak, du fredsens Gud. Jeg turde jo nu ikke længere tvivle. Sagen var alt for åbenbar. Men jeg var nær ved at synke i jorden af skræk og afsky. Jeg ville jo sige præsten, at han måtte berede sig på at gå i fængsel, da han selv tiltalte mig. Han var bleg og skælvede som et espeløv. Jeg skinnede imod mig, sagde han. Til dette er et værk af djævlen og hans engle. Dog, endnu lever en, som vil, skal bringe min uskyldighed for dagen. Kom, her jeg havde svoret. I bånd og lænker vil jeg vente på, hvad han har besluttet over mig, arme sønner. Trøst min datter, og tænk på det heders festemø. Næppe havde han sagt dette, før jeg hørte et skrig og et fald bag ved mig. Det var min kæreste. Hun lå der, dånet på jorden. Gud giv, vi havde ligget begge således og aldrig opvågnet mere. Jeg løftede hende i vejret og tog hende på mine arme. Jeg tænkte, hun var død. Men faren rev hende fra mig og bar hende ind, og lige med det samme blev jeg atter kaldt hen til den dræbte, for at besigtige et sår i hans hoved, som vel ikke var dybt, men dog havde knækket hjerneskallen, og kendeligen viste sig at være bibragt ved en spade eller et sådan sløvt redskab. Vi gik derpå alle ind i huset. Min kæreste var da kommet til sig selv igen. Hun fløj om min hals og besvor mig ved Gud og alt, hvad helligt var, at jeg dog måtte frelse hendes far af denne store nød, og bad mig dernæst for vor kærligheds skyld, at hun måtte følge ham i fængsel, hvilket jeg også tilstod hende. Jeg fulgte dem selv til Grenå, men Herren ved, hvorledes jeg var til mod. Ingen af os har talt et ord på hele denne sørgelige rejse. Jeg skiltes fra dem med et sønderknust hjerte. Liget er lagt i en kiste, som Jens Larsen havde stående til sig selv, og i morgen vorter det ærligen begravet på Vejlby Kirkegård. I morgen afholdes det første tingsvidne. Gud, styrke mig, elendige menneske. Ja, ja. Det er en mand i knibe her, herredsfoged Erik Sørensen. En loyalitetskonflikt af de store, må man sige. Og jeg tror, at han på en måde er virkelig urimeligt plaget af den loyalitetskonflikt, så han er angst for, at man skal sige, at han er forudindtaget til fordel for præsten, hans svigerfar. Kommer til at gå lidt for let hen over den her sag. Han er et, som jeg sagde før, et svagt menneske. Jeg skal lige, tror jeg, have en lille hjertestyrkning nu. Måske også lige her. Igen. Ja, når man ikke ryger til daglig, så er det dejligt. Jeg ryger meget sjældent, men der var en periode i mit liv, hvor jeg røg en del cigar. Folk var ikke så, jo ikke alle folk var begejstrede for det i hvert fald. Og nogle gange synes jeg, det var sjovt. Jeg satte mig ind i en rygekupé i S-toget på vej hjem og trak sådan en stor sort cigar frem og tændte den. Og så flygtede alle de her bjævsede cigaretrygere ud af kupéen, så jeg til sidst sad og havde den alene i røg og damp. Dengang havde jeg også en sekretær, som sad uden for mit kontor, i forkontoret, og jeg tog samtidig en cigar inde på kontoret. Ja, det var helt vildt politisk ukorrekte tider dengang. Det er endda ikke så mange år siden. Og jeg spurgte hende så, Elisabeth, sagde hun, det generede hende vel ikke, når røgen sivede ud under døren til hende. Og så sagde hun, nej, hun elskede den lugt, fordi det mindede hende om hendes bedstefar. Det var jo fint. Og det er jo også det, som jeg synes, at jeg havde en farfar, som røg masser af cigarer og cerutter. Han døde desværre også af lungekræft. Men der var noget hyggeligt over den lugt. Det samme, jeg sidder jo her og læser i mit bibliotek, og mange af de gamle bøger, jeg har købt antikvarisk, de lugter også af cigarer og cerut. Og der er et eller andet. Ja, det lyder jo perverst, at man kan stå og snuse til en gammel bog. Og, men det kan jeg. Og mærk den her tobakslugt. Ja, det kommer man også til at mærke med mine bøger, når de skal sælges en gang. Men altså, så tilrøgende er de nu heller ikke. I lytter til Farao Cigarer, et program her på Radio 24/7, hvor jeg læser op fra litterære klassikere og fortæller lidt om dem. Og jeg er altså i gang med Sten Steensen Blichers kriminalhistorie, Præsten fra Vejlby. En interessant og kompliceret historie. Og jeg nok kan se nu, at jeg når ikke at blive færdig i aften. Jeg må fortsætte den næste søndag. Men jeg tror godt, jeg kan finde sådan en cliffhanger at slutte på. Det er jo herredsfoden Erik Sørensen, der fortæller. Og nu har han måttet sætte sin svigerfar, præsten i Vejlby, i fængsel i Grenå, fordi alt ser ud til, at han har slået sin kal ihjel. Og kalens bror, bunden på Ingvorstrup, Morten Brugs, som har bejlet til præstedatteren, men fået nej, og som nu altså er en slags rival til Erik Sørensen, som har bejlet og fået ja, han har altså befordret denne sag for retten, og nu må vi se, hvad der sker. Gud give, jeg aldrig havde opnået den bedrøvelige post, jeg dover så ivrigt eftertragtede. Det er en tung bestilling, den at være dommer. Gid jeg kunne bytte med en af stokkemændene. Da denne ordets tjener fremstilledes for mig på tinget, lænket fra hånd til fod, der tænkte jeg på vor Herre, som han stættes for Pilati domstol. Og bare stemmer mig livagtigt for, som min kæreste, Gud bedre det, hun ligger syg i Grenå, som viskede hun til mig, befat dig intet med denne retfærdige. Ja, Gud give, han var det, men jeg øjner endnu ikke den fjerneste mulighed. De trænde første vidner bekræftede med opragte fingre deres ganske udsagn i forhøret, og det ord for andet. Der blev intet taget fra og intet lagt til. Og fremstod yderligere trænde nye vidner. Præstens tvende kale og udpigen. De to første havde en dag, da mordet skete, siddet i borgestuen, og da vinduet stod åbent, havde de tydeligt hørt præsten og den myrdede heftige en skændes, og at den første havde sagt, ligesom hyrdeenken og hendes datter omvandt, jeg skal slå din hund, du skal ligge død for mine fødder. Tilmed havde de to gange hørt præsten true og undsige Niels Brugs. De vandt en videre, at præsten, når han blev vred, ikke sparede at slå til med det første det bedste, der kom i hans hænder, og at han således engang havde slået sin forrige dreng med en tøjerkøl. Udpigen forklarede, at hun den samme nat som Jens Larsen så præsten i haven, havde ligget vågen og kunne ikke sove, og havde hun hørt døren fra gangen ud til haven knirke, og da hun rejste sig og kiggede ud, så hun præsten i slåbrok og nathue gå ud i haven. Hvad han bestilte der, så hun ikke, men en times tid efter omtrent hørte hun atter lyden af havedøren. Da vidnerne var afhørte, og jeg tilspurgte den ulykkelige mand, om han ville bekende gerningen, eller hvad han i manglende fald havde at sige til sit forsvar, foldede han sine hænder over sit bryst og sagde, så sandt hjælpe mig Gud og hans hellige ord. Jeg vil tale sandhed. Og ved jeg med mig selv intet andet, end hvad jeg allerede til forn har bekendt. Jeg har slået den afdøde med spaden, men ikke anderledes, end han derefter kunne løbe fremad ud af haven. Hvad der siden er hentes ham, eller hvorledes han er kommet til at ligge i min have, det ved jeg ikke. Hvad Jens Larsen og pigen vidner om at have set mig i haven ved nattetid, enten lyver de det, eller også er det et helvedes blindværk. Jeg er elendig menneske, har ingen til mit forsvar her på jorden, det mærker jeg klarligen. Vil han i himlen tige, da må jeg bøje mig under hans uransagelige vilje. Herpå lod han sit hoved og sine hænder synke og udgav et dybt suk. Mange af de tilstedeværende kunne ikke holde sig for gråd. Der begyndte en sagte mumlen om, at han dog måske kunne være uskyldig, men dette var jo blot en virkning af sindets bevægelse og medynk. Også mit hjerte ville gerne frikende ham. Men følelsen tør jo ingenlunde råde over dommerens forstand. Hverken medynk eller had, hverken gunst eller afvind, skal veje det mindste gran i retfærdighedens skåler. Jeg kan efter min overbevisning ikke slutte anderledes end som så. Den anklagede har slået Niels Bos ihjel, dog næppe med forsæt og beråd hu. Vel ved jeg, at han har haft den vane at true dem, han blev vred på, at han nok skulle huske dem den dag, de mindst tænkte derpå, men det er mig ikke vitterligt, at han har mod nogen opfyldt sine trusler. Nu vil et hvert menneske jo gerne bjerge livet, om det kan, og frelse sin ære, og derfor vedbliver han sin benægtelse, så længe han formår. Morten Brugs, det er en hård hals, ond til forn, og værre nu med ham over brorens drab, begyndte at tale om redskaber, der kunne tvinge en forstokket synder til bekendelse. Men det forbydede Gud, at jeg mod sådan mand skulle tage pinebænken til hjælp. Og hvad er vel den andet end en prøvesten på læmelig og åndelig styrke og svaghed? Den, som mægter at udholde torturen, og den, som bukker under for samme, lyve kan de begge. En aftvungen bekendelse kan aldrig være pålidelig sandhed. Nej, før skulle jeg vige mit dommersæde og nedlægge mit sure embede. Ak, min gode, fromme kæreste, hun er da tabt for mig, hvad denne verden anbelanger. Jeg elskede hende dog så inderligt. Ja, så tror jeg da ikke, vi når længere i dag. Men det ser jo sort ud. Indtil videre er det jo sådan en forholdsvis enkel kriminalhistorie, kan man sige. Der lader ikke til at være nogen tvivl om noget. Men det er jo ligesom de moderne kriminalromaner, at sådan lige hen mod slutningen, så vender det hele sig. Og det gjorde det også i de gamle kriminalromaner. Genren har sine love, og de er åbenbart elgamle. Sådan skal det være. Så jeg kan godt love jer for, at der kommer en vending, når I forhåbentlig stiller ind på Radio 24/7 og farver cigar næste søndag aften kl. 20.05, så får I slutningen af Præsten i Vejlby. Blicher skrev som sagt mange historier, og mange af de her noveller er ikke særlig gode. Han skrev for pengenes skyld. Han var i konstant pengemangel, så han oversatte en masse til de populære blade, og han skrev en masse, som ikke alt sammen var lige godt. Men, som det er blevet sagt af flere, så er han i den kaliber, han skal bedømmes på det bedste, han har skrevet. Og ikke på det ringeste, selvfølgelig. Og det bedste, det er godt nok godt. Det håber jeg, I kan høre i min oplæsning, og jeg håber, I har lyst til at høre videre i næste uge. Jeg tager lige en lille slurk til og siger tak for i aften. Sov godt.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.